Kounye a nan pase nan 11e sik la. Sik 70, 77 an. Sik aboutisman, sik integrasyon total la, sik achèvman. Li son peryode ki plen defi ak opotunite la dan. Li esensyel pou apoche etap sa ak yon atitude pozitif e fok ou rete aktif. Sa pa vle di ko rive nan tro boutou. Di pa vle di ke la vi arrive nan konklusyon. An realite gen plije eksperyans ko ka fe pandan ane sa yo. Ki kapab ba ou an pil bon sentiman. Se yo peryode kote yo ou repase nan memwa la vi yo. Se yo peryode kote yo vini gen enkyetude tou pou sante yo. Se yo peryode kote sajes at konesans ou vin augmente ankor plis. Nan sik sa, se kote yo integre tout eksperyans paso yo, tout le son ko apren ak divers aspe nan prop tetou. Se yon tan pou aksepte prop tetou, embrase imperfeksyon ko rive gen. Embrase an nou di ven la pe an dan. Fò aksepte tetou, fò aksepte imperfeksyon. Tout sa pa bon, tout sa ou fè pa de bon, fò aksepte l ou bien maladi tou rentre nan ou. Son peryode kote ou kontinye konsantre sou konsolide sajes ou ak ven harmoni ant kòa ak l'esprit.